Campus FM i prezenta Retroscopiu. Vjaġġ letterarju lura fi snin madwar dak li għamilna Mediterranji, iżda aktar u aktar dak kollu li għamilna Maltin. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Mart, duwa u fejqan. Insemmilkom. Il-qakom miej Anton Farrugia għal programmi ieħor fis-sensi la Retroscopju fuq Campus FM. Illum se jrid inkomplu fuq it-tema li qbadna il-ġimgħa li għaddiet. Kif sejħilha temi żammit dik tal-Mart, id-duwa u l-fejqan. Fil-programm tal-lum iżda ser inħarsu lejn is-suġġett mill-lenti letterarja aktar milli minn lenti storika. Ftit tal-programmi ilu iltqajna mal-poema ta' George Żammit l-Anja tas-Sebaniċeċ. Poezija oħra ferm interessanti ta' George Żammit torbot mal-Mart, id-duwa u l-fejqan. Din hija il-poezija blisem Wara l-anestezija. Meħuda mill-ġabra ta' poeziji ta' George Żammit. Dlam, ħolma ta' dawl tider u tejb, u l-qalb u r-ruħ, għama jmexxi għama, jaħbtu maswar ta' dlam, dlam, dlam. Jiena jatlek mulej, minn tix tismani, taħbix wiċċek, lele, tħallinix nereq bħal minereq fil-bir ta' dlamijiet. Ħobżi l-irmiet, xorbi ħallat madmuħ, mitfuħ fil-mewt ta' dlamijiet, jistal għaddeji faħrek jamulej. Il-qalb u r-ruħ, għama jmexxi għama, f'dinja mudlama joħolmu d-dawl. Mulej, min tix tismani, lama, lama, lama sabaktani. Ringiela dawl tider, u jien rrid naħtafa kif jaħtaf sifja minn qiegħed jereq. Iżda bħal ħolma ta' ġi ta' rejb, tider u tejb. Imlejt ruħi bil-ħolm, ġrejt wara leħħa ta' tbissima, rrid nittajjer bħal-anġlu, iżda bħal-bima tmejkt fit-tajn u doqt l-imrar tal-ġandar ma' li benħali. Bnejt fuq ir-ramel, ħlif il-baħħ u ċpar kollox tmermer u tar. U leħen qalli, kul il-ġandar, kul. Memx tħassir għal-mamul, u ebda xemx ma ddaw għal-dlam l-infern, memx, memx. Bħal-ħuta li tfittex, imweġġa, il-laħħa tad-dawl, imbat l-isfel todos ħattaffi l-uġieħ f'bewsi id-dlam, qalbi għattinseċ bejn mewt u ħajja, anqbuta ta' ħolm kollha dmugħ imniddija. U bħal Lazzru tixxennaq għal mejda tal-għani u tolfoq u ssamma leħena. Lama, lama, lama sabaktani. Jidru f-sakra ta' sfin dlam u dawl. U dawl u dlam muklufin. Ileħħu u jajbu fuq xefaq ruħi u ċuħ il-mahbubin. Ena u niket f-bewsal taqaw. Kollox siket. Ħlif it-talb. Jitla u jenżel. Jibki u jifraħ. Mat-tertieq taħbit il-qalb. Ma tressiq u ma tbejt tal-imrar tal-agunija. Ta' tbissim ta' sebħ ilejt. Ħassejt ħarstek mulejja. Tberret il-ħruq ta' d-deni fuq ħaddejja. Maħdux sfiq leħen lil-fiq. F'bewsa il-taqaw ena u niket. Kollox. Kollox. Kollox siket. Poezija miktuba minn George Zammit fl-Isptar San Luqa wara operazzjoni f'Jannar tal-1963. Dwar dawn l-iżviluppi tant importanti fil-qasam mediku, iżviluppi bħal ma kienu l-użu ta' l-anestetiku u l-introduzzjoni ta' l-X-rays, Frank Testa fis-sit elettroniku tiegħu dwar Malta fizmin l-Ingliżi, speċjalment dwar is-saħħa u l-mediċina f'dawk iż-żminijiet, jgħidilna hekk. Progress fix-xjenza medika. Anestezija. Fl-aħħar tas-seklu 19 beda jsir progress kbir fil-qasam tal-mediċina. L-iskoperta ta' Jennings bil-vaċċinazzjoni kontra l-ġidri dit tiġi żviluppata biex tiskansa mart ieħor infettiv bħalma kienet id-difterija. Barra dan saru skoperti importanti oħrajn fil-ġlieda kontra l-mikrobi li jġibu l-infezzjonijiet. F'dan is-sens, Malta kienet iffortunata għaliex kull ma beda jsir fl-Ingilterra, malajr beda jiġi adottat f'Malta wkoll. Meta fl-1846 bdiet tiġi żviluppata l-anestezija bl-użu tal-etere fl-operazzjonijiet, ftit xhur wara it-tabib fin-Navy Ingliża Thomas Spencer Wells ipprova jwettaq amputazzjoni ta' qid ta' pazjent fl-isptar ta' Bigi. Din ma kienx suċċess 100% għaliex l-apparat kien defettuż. Wara li l-apparat beda jinġib direttament mill-Ingilterra, operazzjonijiet bl-etere bdew isiru regolarment f'Malta. Fl-1847, l-operazzjonijiet taħt l-effett tal-etere bdew jiġu murija lit-tobba Maltin. Aktar il-qudiem, fl-anestezija bdew jużaw il-kloroformju li kien aktar effettiv, u fl-1890 il-ginekologu il-professur Giuseppi Batta Xkembri għamel l-ewwel operazzjoni fiż-żaq permezz ta' l-anestezija bil-kloroformju u sena wara wettaq l-ewwel ċesarja fuq barra ħajja. l-X-rays. Kien fl-1895 li ġi skopert kif tieħu ritratt tal-intern tal-bniedem permezz tal-X-rays. U fil-fatt, sal-lum, meta xi ħadd imur biex ikollu check-up mediku, l-ewwel ma jagħmlu u li joħdulu X-ray. Fi żmien qasir, din it-teknika waslet ukoll f'Malta. Interessanti li it-tabib Sir Temis Ammit, dak li fi snin wara kien se jiskopri il-mikrobu tad-denirqiq fil-moża, beda jesperimenta bl-X-rays fl-imkien mal-fotografu John Ellis. Fl-1908, il-metodu tal-X-rays beda jintuża b'mod regolari fl-isptarijiet ċivili f'Malta. Dak it-tarif maħud mis-sit elettroniku ta' Frank Testa, Malta fi żmien l-Ingliżi, immorru għal waqfa mużikali. Il-vuċi hija ta' Mary Rose Mallia, il-lirika ta' Joe Frigieri u l-arranġament mużikali ta' Charles Camilleri. Il-kanzunetta ta' ħżiż mill-ġabra mużikali Anjiet minn Malta.
Yeah.
Edin tisimaw Retroskopju fuq Campus FM.
It-tabib tal-familja, forsi dari anki aktar mill-lum, kien element importanti ħafna fil-qasam tal-mart, id-duwa u l-fejqan. Kwadrett letterarju interessanti ferm tat-tabib tar-raħal lura fis-snin iwassalulna Giuse Ketkuti fil-novella qasira tiegħu blisem It-tabib Fonzin mill-pinna ta' Giuse Ketkuti. Kien raġel ta' d-deffa, raġel ta' kelmtu, jiflaħa xogħol jibes. Ma kienx ilu snin li laħaq tabib, ma mill-ewwel intefa' għax-xogħol bruħu b'ġismu. L-importanza u l-popolarità ma fittixhomx. Ġew weħedhom. Ismu beda jixteret minn ħalqa l-ieħor. It-tabib Fonzin. Fil-karta tal-Mamudija ismu imniżżel Alfonso. Ukoll fiċ-ċertifikat ta' meta għamel preċett u l-Griżma hemm miktub ismu Alfonso Ugolino Falzon. Imma ħadd ma kien jafu b'Alfonso. Jekk tmur is-saqsi għat-tabib Alfonso kienu jaħsbu li kont ġej mid-dinja l-oħra u ma tafx bit-tabib Fonzin. Marrat tas-salib kien idurlek il-lista kollha taż-żjajjar fejn kellu jmur matul il-jum. Ukoll jekk jibqa' sajdallam kien jara li ma jonqos lil ħadd. Kien ħabriki, biżel, jinsisti f'dak li jagħmel, jaħdem bil-ħrara u bil-ħerqa. U n-nies kellhom fiduċja għamja fih. Fidu għandu sħarijiet, qalet Karmni ta' Żemżem, b'tarbija ta' twelid tħannina fid-drieħa, u ġemma nisa kollha jpaċċu u jaqilgħu minn żniedhom fuq dak li għaddew minnu il-jum ta' qabel. Peppi, iż-żejr tiegħi, arrawh dak il-muqran, komplit Karmni waqt iwrietom il-bina b'qalzit imraqqa miex ħut mal-art jilab fit-tajnu trab. Eh, kielik la bajtar ta' xewk, u mal-lil għallwa u rridek, tagħtu taqliba, u ħsibtu ħajmukli. Fonzin it-tabib, mal-li batta l-ħġi jiġri. Avol jan fetħu smawiet u kumbille il-xorta ġie. Morsi piħor bħalu. Minar maqaten għazzaw xejn, għafaslu għafsa l-istonku, orroklu sidru, tab-tablu t-nej fuq daru, u f'kabel ninajdilkom għala kull ma kellu ġo fieħ. U l-għada, għam isu għat maġralu xejn. Ha, tiegħi saqsieħ x'kellu jtieħ. Marit xejn, dak il-ħin, rajtu anġlu qoddiemi. Tija jakbar, indaħlet tejt ċensa ta' gdiedem. Lela l-fustanija tiegħi, nara għanda f'ġesema, ma tistax tara qalzijiet ċetan li. Xi waħda minn tagħha żgur, qaltilha Katarin tistenna fuq ix-xwieg biex tara biex ħirġa. Fradda ta' ġimgħa, żaqqa qabżet ilha qisha ballum minn fuq. Daqs li kieku kellha sitt xhur tqala. Tu erwirt. Ditta xara inġibila fidejja jekk għamlet xi waħda minn tagħha, nuqtolha żgur. Ħadd tiġri l-berġa u sibtu hemm it-tabib. Qatt nistenna wara xi għaġr oħra qalbit taqtaq. Sija wara mess lilna. Dħalna ħdeh jien u hi. Qalbit taqtaq sitta sitta bil-biża. Binti, għatlu, binti dott. Ma ħalli nix nispiċċa. Rajtu jħares li jżaqqa u jkemmex xuftejħ. Għanna l-inkwietat f'qalbi. Tajt ħarsa kera fuq lela u jkienet bħal qasba titrijed bil-biża. U ħlift li jekk għamlet xi waħda tinkiteb. Imbiċċera qudiemu. Ra u xejn, qalli. U mar l-aħla ħedek fil-friskatur fuq mejda fil-rokna tal-kamra. Xejn, tenna. Xejn kif? Zaq bħal dik. Xaħam għanda. Trabbi la xaħam. Ħwejjeġ li jiġru dawn. Ħadd ir-ruħ hemnuni ta', ħadd ir-ruħ u ħrixt id-domna li dejjem inżomm fuq sidri, id-domna ta' Santa Rita u bista. Operazzjoni ħafifa, zitt jgħid li. F'temp ta' jumejn qisu qatt ma kellha xejn. U balla ċekk jien, barek tutta bi fonzin mis-sama sal-art. Lela, f'datturi tagħha. U meta wsalna d-dar infexxa tkellimni tajjeb u tajjarni bli għandi u bli m'għandix. Battel qed il-barra u qabel nofs il-lil ma rajtix quddiem wiċċi. Hekk it-tfal tal-lum x'jaten. Ma ngħidilkomx tiegħi għax sar il-ħin, qabżet tgħid wenza tal-qerqni. Mal-li Graber jiġini mix-xogħol irtisib li kellest u ħallejt il-bar ma tbaqbaq fuq in-nar. Mur oqgħod bil-sienu jekk jiġu jsibni jgħidi fuq żaqqi u qed nisma' id-doqq ta' nofsinhar. Ġiżu ġies kemm sar ħin, żiedet tona ta' berququ waqt li refa' trefa' d-dublett li kien qiegħed ikaxkrilha mal-art. Kien kważi nofsinhar u kienu ilhom ipaċ b'xu satejn. Kollha tagħhom rashom u bħal fniek bil-kelb tal-libru rajhom lebtu għal ġodarhom. Ikun x'kien ikun, binar jew bil-lejl, it-tabib Fonzin kien iħossu dmiru jaqdil il-klijenti tiegħu. Biċċa kbira minnhom m'għandhomx għajxa tal-lejla u ma kien iżommilhom anqas ħabba. Imma jasal il-miliet jew lejt tgħidx kemm kienu jaslu l-oħrief u tiġiex. Kien maħbub u magħruf mar-raħal kollu. Bin-nies wara biebu, minn b'mart u minn bieħor, minn filgħodu sa flaxija ma jaqtawx. Ix-xogħol kien f'demmu. Biex taqgħod, meta twaqfet banda fir-raħal, talbuh ikun il-President tal-gażin. Jekk issir fiera għall-karità kien ikun hu li jorganizza. Meta l-kappilla nħajru jwaqqaf soċjetà biex tiġilet erba' lafat, kif sejħilhom il-kappillan, lis-saċerdoti kienu jsejħulhom wirdien u kienu bdew jiżeraw dutrina falza. Laqgħad talba tiegħu qalbu kollha. Ma kienx jaf jgħid le. Ħadem kemm felaħ u kitef fil-ġurnali kontra dawn il-qabda żarbinotti li bdew isejħu lilhom infushom progressivi. Spiċċa biex ma dak il-ħemel xogħol li kellu daħal għax daħluh fl-arena politika. Dik kienet għalih id-daqqa tal-mewt. Kien iż-żmien aktar minn nofseklu ilu meta l-Italja bdiet ħejji biex taħbad għall-Abissinja is-sena 1935. Imma l-mewt ma ġietux hekk f'daqqa waħda mill-lum għal-għada. Fil-politika kien beda jagħmel isem. Meta m'hiċ ma xterda tixnija, ħarxa u blaħaq kemm trid, il-tabib Fonzin kellu tendenzi ixaqilbu favur il-faxxiżmu. Jum minnhom raw ħireġ minn daru fl-imkien ma' spettur tal-Pulizija. Il-Kummissarju rid ikellmu. Fin-nofs kien hemm widna li kull kelma li kien jgħid f'konferenzi u laqat kien jgħawwiġa u jwassala għand l-irjus il-kbar tal-palazz. Kummissarju, supritendent, għal spettur tnejn u skrivan, rasu mazza fuq l-iskrivanija iħażżes kull ma jingħad. L-interrogatorju dam sigħat sħaħ. Tefaħ ġoċella daqs li kieku kien ħallil jew qattil. Fil-qalba tal-lejl qajmuh. Inħasat. Ma ridx jemmen fejn kien. Reġa l-interrogatorju. Tidwir ta' kliem, domandi fuq domandi sija wara l-oħra. Kien tassew ta' fibra tajba ma' fl-aħħar ma felaħx aktar. Rasu u dit iddur bih. U meta reġa ġiftiegħu, il-koll kienu telqu minn quddiemu. Il-kummissarju, il-supretendent, iż-żewġ spetturi, l-iskrivan, kollha telqu. Kien leħaq sebaħ sewwa. Pulizzjat żagħżugħ waslu sal-bib ta' barra. Bib kbir qisu tal-ħabs li raħ jinfetaħ quddiemu. Ma kienu sabu xejn ħażin fih. Libertà mill-ġdid. Imma l-10 kmandamenti li kellhom x'jaqsmu mal-attakki tal-qalb qatt ma ta' każhom. Ma dan l-inkwiet iżdidlu ieħor. Dawk li tant tagħmel ġid magħhom u seraqhom minħall il-mewt dawrulu spallehom u ma rridux jafu bih. Hekk jaf il-bniedem ħallas lil min jagħmlu l-ġid. Attakk tal-qalb. Tliet jiem wara sabuh mejjet f'sottu. Funeral. Ftit ħafna minn sħabu tal-partit illi marru jwasluh sal-qabar. Tal-baqa sira indifen untesa. Kiefer id-destin? U dik in-novella qasira mill-pinna ta' Giuseppe Tcuti maħuda mill-ktieb It-Tabib Fonzin u novelli oħra twassalna f'dan it-tieni programm minn tnejn fis-sensiela Retroskopju li kienu iddedikati lit-tema tal-Mart Duwa u Fejqan. Sa ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar programmi f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia f'ismi u fisem it-tekniku tal-programm li illum kien Samuel Attart, fisimna t-nejn sal-ġimgħa d-dieħla nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu. Retroskopju. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.